Her kommer så det femte foredrag af arkivleder Erik S. Christensen i dialog på Frederikshavn Lokalradio serie om Frederikshavns historie i anledning af 200 års købstadsjubilæet den 25. september 2018. Hver gang skal vi høre om fiskeriets betydning i Frederikshavns udviklingshistorie. Optagelsen er fra den 4. juni 2018. Ja, så sidder vi igen herude på Bangsbo Arkiv, Erik Christensen. Så vidt jeg har noteret, så skal vi snakke om fiskeri den her gang. Lad os høre om det.
Ja, lad os høre om fiskeriet, fordi fiskeriets historie er rigtig spændende, selvfølgelig også her omkring. Bare se på Skagens Byåben. Der er en fisk og en rist. Og risten er selvfølgelig ikke til at riste fisken på, men det var til at riste den hellige Sankt Laurentius, altså de søfarendes helgen. Og fisken er jo selvfølgelig den sild, der stod i Kattegat imellem Bohuslen og så Skagen. Nogle kilder, og måske en lille smule overdrevet, men nogle kilder fortæller, at man kunne gå på ryggen af sild tværs over Kattegat i gamle dage. Så der har det i hvert fald på en eller anden måde været masser af fisk og specielt sild. Vi ved også, at svenske fiskebåde helt op under omkring 1. verdenskrig sejlede med silden tværs over Kattegat, simpelthen forfulgte den og lagde til i Skagen, og det var så Skagen kunne være helt op til 300 både som kom fra Sverige og som fiskede sild. Så fiskens og fiskeriets historie er selvfølgelig noget som går langt tilbage. Også hvis vi ser på Skagens historie, så betalte de første beboere på Skagen, de betalte noget af deres husleje som markfisk. Og det vil sige, at de fik lov til at gå ud på heden og hente tørv til deres hytter imod at bytte med fisk til herremanden. Vi kan også se, at præsten op i Flade, han skulle have sin tiende, så faldt meget af tiendeydelsen, altså den tiendedel af man skulle betale i kirkeskat i gamle dage af sin indtægt, den faldt i fisk. Og lige sådan også, hvis man ser på de gamle festeprotokoller fra Hirsholmene, hvor at huslejen stort set udelukkende bestod i, at man betalte huslejen i fisk. Så der har været masser af fiskeri omkring Fladstrand og senere Frederikshavn. Bare det, at vi har noget, der hedder bus og rev uden for Frederikshavn, siger jo også lidt. Det har jo ikke noget med busser og blondie at gøre fra familiejournalen, men busser og rev, det er fordi, det var herude, de svenske og nederlandske sillebusser lagde til og hentede fisk, som kunne blive eksporteret til hele Europa. Fisken var jo væsentlig, blandt andet fordi man jo i Europa var katolikker, og at katolikkerne spiste jo ikke kød fra fasten, altså fra fastelavn, og så frem til påske. Og det vil sige, at så var der et virkelig kæmpestort marked for eksport af fisk herfra, specielt fra Nordeuropa. Oprindeligt så var den fisk, som man leverede, det var saltet fisk. Vi kender fra Norge, der kender vi stokfisken, og den kender vi også fra Island. Vi ved også, at når vi kommer længere op i århundredet, ikke, så skal man læse den bog, der hedder Torskens verdenshistorie. En rigtig spændende bog, som fortæller noget om den betydning, som fisken torsk har haft for verdenshistorien. Der er hele historien om Cape Cod, altså Cap Torsk i Canada, hvor at man fiskede torsk og tørrede dem, saltede dem og eksporterede dem til Jamaica. Så tog man så rom med fra Jamaica hjem, fordi den tørrede saltede fisk, den kunne slaverne på de karibiske øer, den kunne de så overleve rigtig lang tid på. Og efterfølgende har det selvfølgelig fået betydning for nogle af de helt store havkapsejlaser, hvor der stadigvæk er en af de helt store, der sejler fra Labrador, altså fra Cape Cod i Canada, og så til Jamaica. Så fiskeriet har haft enorm indflydelse på rigtig mange ting, altså selv havkapsejlaser i dag, og nogle af de havkapsejlaser, som vi også har i de hjemlige farvande, kommer jo altså også ud fra fiskeriet og fra fiskekutterne, som sejlede om kap, dels selvfølgelig på vej hjem fra pladserne ude på Nordsøen, men også simpelthen simpel kappestrid, fordi det var rigtig godt, en rigtig god måde at lære sin båd at kende på, og lære at sætte sejlene rigtigt og sejle stærkt og sejle sikkert. Så det er sådan nogle af de ting, man kan sige, det også har haft stor indflydelse på. Men altså oprindeligt, så var for fisken jo, altså det var saltet fisk, og når vi ser på Bangsbos historie, så overtager munkene fra Børglum, de overtager så i 1400-tallet, der overtager de Bangsbo, og noget af det, som de køber det for, det er på grund af fiskerettigheder, og retten til at have ålegårde og fiskegårde, og så også have ret til de saltkedler, der stod her på kysten. Vi ved jo fra Læsø, der er noget, der hedder Læsø Salt, som jo er et fantastisk brand, som Læsø har. Og det var den fine hvide salt, som kunne bruges som bordsalt også. Ellers så brugte man den sådan lidt mere grå, kedelige salt. Og det var den, man sådan kunne for det meste kunne udvinde her på østkysten af Jylland. Men her omkring Fladstrand, der har man nogenlunde de samme forudsætninger for at lave den fine salt, som man havde på Læsø. Det vil sige, at man har en kyststrækning, som bliver overskyllet flere gange i døgnet, hvor at man så kan samle saltvand op fra huller i undergrunden, som så på grund af solvarme har en meget, meget høj saltkoncentration. Og det har haft betydning også, altså ikke bare for Læsø, men altså også hos os. Når vi læser de gamle kilder fra 15- og 1600-tallet, så havde bønderne langs med kysten, de havde den største afgift, som de betalte til herremanden, det var i salt. Og det var i smør, så det vil sige, at det har været produktion af, altså fra malkekvæg og fra øksendrift sydpå. Det er ligesom når man læser varedeklarationer i dag, når man går i supermarkedet, så det der er mest af, altså det man skal betale mest af i festafgift, det står først. Så derfor ved vi at saltet det stod først, og det var virkelig noget som man tog sig af som bonde. Så det, salten har haft en betydning, og det har den jo selvfølgelig, fordi det var den eneste måde, man kunne konservere sin fisk og sin madvarer på. Man gjorde det selvfølgelig også med kødvarer. Man slagtede jo normalt i november måned, og når man så havde slagtet, så blev det kød man skulle gemme, det blev så saltet ned i store saltkar, og det skulle så gemmes i hvert fald til faste lavn. Så var det ligesom om, at så begyndte udløbsdatoen nok sådan at løbe lidt ud, så derfor så var det meget praktisk, at man havde faste lavn, og man så skulle til at spise fisk igen i gamle dage. Dem, der havde råd til det, de kunne så fortsætte, så smed de noget karry og noget, som de kunne importere fra Indien og sådan noget, altså så kunne de smide det på maden, og så tog det sådan noget af den harske smag. Så det var sådan den måde, man brugte krydderier på i gamle dage. I dag, der er det jo lidt anderledes med krydderier. Men det her med de salte fisk er altså ret vigtigt og er en meget meget stor eksportartikel fra Vendsyssel. Og når vi kommer op i slutningen af eller op i begyndelsen af 1800-tallet, altså under Englandskrigen, hvor man har forbudt at udvinde salt på Jyllands østkyst, fordi man har udryddet stort set alt, hvad der hed skove, så der var ikke rigtig mere brænde, og der var flere landsbyer, der blev lagt øde, fordi der ikke var mere skov tilbage. Så man havde forbudt det, og så måtte man jo finde på noget andet under Englandskrigen, fordi under Englandskrigen, der kunne man ikke længere hente salt fra Wieliska minerne i Polen, eller fra Lüneburg og Heide i Tyskland, så på grund af krigen nede i Europa. Måtte man finde på noget andet, så der fandt man på at bore huller i sin skibe i lastrummet, sådan så at man fik vand ind i lastrummet, og så havde man så luft selvfølgelig forrest i skibet og bagerst i skibet, som så skibet det så kunne flyde, og så kunne man så sejle med fersk fisk til eksport, først og fremmest til København, hvor at man kunne spise stort set alle de fisk, som man kunne eksportere herfra Vendsyssel. Så det var sådan den første måde at eksperimentere på. I 1870, der er der en ung mand, som hedder Harald Valdemar Bull, som flytter til Frederikshavn. Han er oprindelig bondesøn og finder ud af, at han vil ikke gå i sin forældres fodspor og være bonde, så han laver simpelthen et skifte, og så bliver han så skibstømmer. Og han bliver godt gift i København, får en svigerfar, som kan hjælpe ham med nogle forbindelser til kongen, sådan så at han kan få lov til at leje det gamle fæstningsareal i Frederikshavn forholdsvis billigt. Og det gør han så, og han flytter så hele familien til Frederikshavn. Selvfølgelig starter han op som sådan en form for reparationsværft, og det var væsentligt det her med reparationerne, fordi han strander på et tidspunkt i 1873, der strander han selv i en novemberstorm over på Læsø og kan ikke rigtig komme hjem, og da han står op dagen efter og går ned i Byrum Kirke og op i tårnet og kigger, der kan han se, at der står der 25 skibe, som er gået på grund hele vejen rundt omkring Læsø, og når han så lagde dem til, som lå ved kysten langs med Kattegat, så betød det for bare hans værft alene, at han havde reparationer nok på værftet til halvandet års arbejde. Så det er sådan den måde, han så starter på. Men han har nogle idéer omkring det her med at lave nogle fiskekutter til kystfiskeri. Og det oprindelige kystfiskeri omkring Fladstrand, det var jo fiskeri fra åbne både, uden dæk. Og det vil sige, at man kunne ikke komme ret langt ud til havs. Så det han så finder ud af, det er så, at jamen, så kunne man komme lidt længere til havs. Man kunne måske komme ud i Nordsøen også. Og det viser sig så senere, at hans skibe er simpelthen så sødygtige, så de begynder at fiske både på Island og op langs med den norske vestkyst helt op i Barentshavet. Så det er nogle helt anderledes fartøjer, han begynder at udvikle på. Og det gør han jo blandt andet, fordi at der er sket en hel række andre sådan teknologiske fremskridt omkring fiskeriet i Danmark. Oprindeligt så mente Venstre-regeringen, som jo mest af alt bestod af folk fra landet, altså, og var landbrugere, de mente ikke, at det her med fiskeri, det var noget, man overhovedet kunne bruge til noget som helst, måske som lidt supplement, men det var ikke noget, der ville give noget, så derfor støttede man det blandt andet ved, at man ansat en skuespiller, som havde interesse for fiskeri, til at tage rundt og se på fiskeri i Danmark. Det viste sig at være et rigtig godt valg, fordi han Han tog nogle bomuldsgarn med og viste dem til fiskerne på Limfjorden, og der begyndte man så lige så stille at udvikle det, som blev til snorvåd. Og det fortsatte man med omkring Skagen og omkring Frederikshavn at udvikle på snorvådet. Og det, at man havde snorvådet, viste sig at være en rigtig god idé. De svenske fiskere, de havde trål.
Og undskyld, snorvåd fra landkrabber.
Man har et skib og så en fiskekutter, og så tager man så man har sådan en lille båd med en bananskral, som man så bruger som forankring, og så sejler man simpelthen rundt i en ring med de her to skibe og mødes igen, og så lukker man til for neden, og så samler man op i en pose. Og det er simpelthen den mest skånsomme form for fiskeri, at man overhovedet kan have. Hvis man ser på de svenske trålere, så skraber de jo hen over bunden, og de samler alle fiskene op, og fiskene er ikke alt for har ikke alt for godt af den behandling, som de får. Så meget af det, man hiver op, er allerede dødt, inden det kommer op. Men med snorvåd, der har man simpelthen alle tiders mulighed for at fange fisk, først og fremmest rødspætter til konsum. Og det var det, der var den store efterspørgsel efter. Og opfindelsen af snorvådet og Bulls udvikling af fiskekuttere sammen med en anden virksomhed, brødrene Hovmøllers Jernstøberi i Frederikshavn, som begynder at eksperimentere med at lave forskellige former for spil, som kan effektivisere og simpelthen det med at få fisken op fra havet, eller få netten op fra havet igen. Og de begynder også at eksperimentere med at sætte dampmaskiner ombord på nogle af de skibe, som de er med til at bygge. En af de første skibe, et af de skibe, som vi ved har haft en dampmotor fra Brødrene Hovmøllers Jernstøberi liggende, det er W. Klitgaard i Frederikshavn Havn, som stadigvæk sejler med bygget i 1891, og sejler stadigvæk nu ikke som fiskekutter, men som med turister i stedet for. Så der havde man simpelthen en dampmaskine, og Hovmøller begyndte at udvikle en lille glødhovedmotor, som de kaldte for Alfa, og den har så også været med til at udvikle fiskeriet. Først fordi at man jo skulle bruge en vis form for maskinkraft til at sætte garnene ud og til at hjælpe med at få spillene til at hente garnene op. Det der med at sejle, det var specielt med kul, var det alt for dyrt at sejle. Men med glødhovedmotoren, så begyndte det så at kunne lade sig gøre også, og sejle for motorkraft.
Glødhovedmotor?
Ja, en glødhovedmotor, det vil sige en petroleumsmotor. Det er sådan lidt ligesom tændrør, som så får motoren til at en eksplosionsmotor frem for en dampmaskine. Motor, den udvikler man jo så selvfølgelig, og den begynder at få det her maskinkraft, der skal til også til at kunne sejle. Og Klitgaard har vi en historie på fra slutningen der af 1800-tallet, tror det er 1898, hvor den sammen med en række andre fiskekuttere er på fiskeri ud for Løkken. Og så bliver der fuldstændig vindstille. Og så sker der så det, at når der så bliver vindstille, så de fisk, man så har fisket og puttet op i dammen, de kan ikke overleve, fordi det kræver, at der kommer frisk vand ind igennem hullerne til skibet hele tiden, til den her dam, der er i midten. Og når skibet ligger stille, så bliver vandet ikke skiftet tilstrækkeligt ud til, at fisken kan overleve. Så det betyder så, at at W. Klitgaard sætter sin motor i gang og sejler til Frederikshavn og redder over halvdelen af lasten, mens at de andre fiskere er nødt til at opgive at sejle ind til Skagen med en last, som næsten er helt død og ikke rigtig dur til noget. Så det her med maskinkraft får en stor betydning. Men også det at udvikle den her dam her, det var ikke bare noget, man gjorde. Altså, der skulle være en mulighed for at kunne sejle med en hastighed, sådan så at vandet blev skiftet ud. Samtidig så skulle det også være sådan, at skibet var så stabilt i sejladsen, så det ikke rullede for meget i søen og begyndte sådan at klaske fiskene sammen, så fiskene blev ødelagt. Så der var mange ting, som sådan skulle kunne gå op i en højere enhed. Og Bull var en af, han var uddannet skibskonstruktør og eksperimenterede med de her ting og lærte rigtig meget. En anden, der også kunne, det var E.C. Bensvand fra Svendborg, som tegnede skibet. Nikolaj Olsens skibsværft i Frederikshavn. De var sådan i forhold, altså Bulls var sådan lidt buttede skibe, og Nikolaj Olsens var slanke skibe, som kunne sejle stærkt. Den her måde at tænke skib på, også med hastigheden på skibet, noget med at lave, noget med, at man Benson arbejdede meget med, hvordan spanterne skulle sættes i skibet. Det er sådan lidt af det samme, bortset fra, at det ene er et hus, og det andet er et skib, og så det vender omvendt. Men han eksperimenterer meget med målene på de her spanter, hvordan de skulle være, og med tykkelsen på beklædningen og sådan noget, sådan, så at man fik så lette nogle skib som muligt, og så man brugte så få materialer som muligt, hvilket jo selvfølgelig også så gjorde skibet billigere. Så det, at man får udviklet nogle skibstyper, som er rigtig gode i søen, og rigtig gode til at lave konsumfiskeri i modsætning til alle andre, der lavede industrifiskeri, så betød det, at Danmark og Frederikshavn-området blev førende inden for fiskeri helt frem til efter 2. verdenskrig. I England, hvor man jo så havde sit eget trålfiskeri, først og fremmest med damptråler i stål, købte man så fisk fra Danmark, dels fra de skibe, der sejlede til Island, men også de skibe, danske fiskekuttere, som sejlede ud på bankerne ude i Nordsøen og sejlede til England og afleverede deres last derover. Det var en enorm eksportartikel, og det danske fiskeri blev privilegeret på rigtig mange måder i forhold også til det engelske, netop fordi at danskerne havde virkelig forstand på det her med konsumfiskeriet, altså med spisefisk. Og det der så også får betydning, det er jo så selvfølgelig også at ud over skibene og den måde, man konstruerer skibene på, så er det jo altså også, at man udvikler den her motor, som kommer til at ligge i skibet. En af dem, som virkelig begynder at arbejde med det her med skib og motor, det er Dolmer på Læsø, som går sådan fuldstændig videnskabeligt til værks, når han bygger de her fiskekuttere, som han får bygget. Det er sådan set den, der er modellen i dag for den her, de her blå kuttere, som vi kender, der er tilbage i træ. Altså skibe, som havde motorkraft, rigeligt med motorkraft, så stor motorkraft, som man var bange for forsikringsselskabets side for, og ligefrem at forsikre dem til at begynde med i hvert fald. Og så der var samtidig med, ikke, at man lavede skibene med så lidt gods som muligt, sådan så de blev hurtige, og de blev lette, og de så det var sådan den næste ting, ikke? En sidste ting, det var så også skruen, fordi oprindeligt så det man så gjorde med at have en skrue, det var det man kalder for en cykelskrue. Det var sådan en frederikshavnsk smedemester, som udviklede cykelskruen, og det vil sige, at man havde sin dampmotor stående på dækket, og så havde man en aksel, der gik hen til et tandhjul, der sad ud over reglingen, ud over vandet, og så havde man så en skrue, man så kunne sænke ned i vandet, også med tandhjul på, og derimellem der havde man simpelthen en cykelkæde. Og så kunne man på den måde så få en vis form for fremdrift. Det holdt jo selvfølgelig ikke i længden, så det første skib i øret, som blev bygget med en skrue, som gik igennem klædningen, det var W. Klitgaard, som blev bygget på hos Jens Nikolaj Olsen der i 1891. Men altså skruen og motoren og spillene, skibstypen, skrovtypen, alt det der gik så op i en højere enhed, og alle de der innovationer, som så bliver samlet i de her skibe, Bull er ekspert i at lave det, og det betyder jo rent faktisk, at Jens Nikolaj Olsen og Harald Valdemar Bulls to skibsbyggerier, den ene starter i 1870, og den anden i 1880 cirka, de bygger omkring 80% af alle de fiskekuttere, som bliver bygget i Danmark indtil mellem 1870 og så første verdenskrig. Så det er virkelig noget der har betydning for Frederikshavn. Så det, når man snakker Frederikshavn og rødspætte, så er det jo ikke bare fordi at det er en rødspætte, men også fordi at man lavede de her kuttere, som var specielle til det her rødspættefiskeri. Og Frederikshavn er på det her tidspunkt, helt frem til første verdenskrig, er det Danmarks absolut største fiskerihavn. Så er der selvfølgelig også alt det her med udvikling af snorvådet, hvor at man jo også perfektionerer det. Vi har vådbinderne i blandt andet i Frederikshavn, der er en vådbinder ude på ude på Vådbindervej i Frederikshavn, som har bygget en stor ekspertise op, og han har patent på snorvådet til svenske fiskere. Så der kommer svenske fiskere til ham og får lavet garn. Og det samme kan man se, fiskerne fra vestkysten, de kommer til Frederikshavn for at bygge deres kutter, for at lave deres garn. Og derfor er der sådan en meget, meget stor kulturel udveksling imellem Frederikshavn og vestkysten og Frederikshavn og Norge og Sverige, fordi man jo altså samtidig har den her ekspertise også på nettene. I øvrigt så vådbinder nede på Vådbindervej, han tilhørte selvfølgelig missionen ude i Bangsbo Strand, og nede på hans værksted, der stod der på enden af vejen, sådan malet, der stod der, at rygning og brug af åben ild forbudt. Det gav jo sig selv, fordi det man arbejdede jo med tjæreprodukter, når man skulle tjære garn og sådan noget, så det var brandfarligt. Men så nedenunder var der så tilføjet alt banden og sværgen frabedes. Så var linjen ligesom lagt der. Men han var simpelthen en af eksperterne. Der var to rigtig dygtige vådbindere i Frederikshavn, og de havde så meget at lave, så de opfattede ikke sig selv som ikke hinanden som konkurrenter, men som kolleger. Så der var rigeligt. Vi får altså virkelig mange ting, altså motor og spil og skrue og net og alt det der. Alle de der ting er så i orden. Så er det jo så sådan noget som at bygge en fiskekutter. Det er jo ikke billigt. Så man var nødt til ligesom at finde på en måde, hvordan man nu kunne finansiere det her. Og tilbage i tiden, der havde fiskerne, der havde de jo lavet sådan deres egen partsfinansiering. Det er det, der er gået over til at blive til anparter i dag, som er blevet noget forkætret. Men det, som de altså startede med, det var, at skibet, det fik tre parter. Skiberen fik tre parter. Folkene, der var ombord, de fik måske to parter, hvis de var fuldbefarne, og hvis de kun var halvbefarne, fik de en part, og hvis der var en dreng med, så kunne han få en halv part i skibet. Og det var sådan den måde, man fordelte dagens fiskeri på, når man kom i land, og den overførte man så til at den måde, man så kunne betale for et skib, sådan så at en skipper, han kunne købe hele skibet selvfølgelig, men han kunne også dele den op i parter, sådan så at der var flere, der var med til at være reddere, sådan så man fik nogle partsrederier. Det var noget, som man benyttede sig rigtig meget af. Det betyder så også, at vi i Frederikshavn kan være med, fordi Frederikshavn har jo aldrig været sådan et sted, hvor at der har ophobet sig en gevaldig masse kapital. Det har altid været vores problem i Frederikshavn. Det er, at vi har nok haft idéerne, og vi har haft viljen, og vi har haft arbejde, men det der med at investere med kapital til at investere, har altid været vanskeligt. Så det skulle komme udefra, eller også så har vi været nødt til sådan at løfte i flok. Og det gjorde man så i Frederikshavn. Der lavede man simpelthen nogle kutter rederier, hvor man gik sammen og lavede anpartsfinansierede kutter, så kunne man selvfølgelig også på den måde fordele smerten, hvis det var sådan, at der var et skib, der ikke gik så godt, så, eller måske forsvandt helt, så kunne man sådan fordele smerten imellem flere. Men det, som det udvikler, det er så også, at der kommer nogle meget, meget store kutterredere, som simpelthen køber deres egen kutter. Hvis man tager en ung mand fra Sæby, som er skomagers søn, han flytter til Frederikshavn, og han bliver udlært nede hos Torsø nede i Havnegade, en af de store købmænd, som vi snakkede om sidste gang, eller var det for ikke gang, men han bliver udlært dernede, og Torsø har nogle kutter i søen, men den her unge mand, han hed Peter Robertus Skov, og han lærte virkelig meget ved sin lærermester, ikke bare det her med at have en skibsprovianteringshandel, men altså også det her med at være kutterredder. Han kunne se, at det var noget, der kunne få en vis økonomisk betydning, og han var blandt andet med til at udruste hele fiskeflåder fra Frederikshavn til, som så sejlede på Island, fiskede det op i et halvt år og kom hjem igen. De fleste af dem, der var desværre nogle af dem, der ikke kom hjem igen. Det kan man jo også se op på Frederikshavn Kirkegård, der kan man se på mindesøjlen for de omkomne søfolk, som ikke er kommet hjem. Der kan man se nogle af de her katastrofer med de her fiskekutter omkring først og fremmest Islands fiskeriet. Men han er så dygtig en kutterredder, så han på et tidspunkt så har han 16 kutter, som han har bestilt hos Harald Valdemar Bull skibsværft. Dem har han i søen, plus nogle flere, som han har købt ind, sådan så han alt i alt har op til 1. verdenskrig har 22 fiskekutter i søen. Så det er sådan en rimelig stor kutterredder, og dem er der flere af. Det er så den her måde, hvordan man så kan få finansieret sit fiskeri på. Altså når vi nu har alle innovationerne, alle opfindelserne, Og nu har vi så en mulighed for at, for at få finansieret vores fiskeri også. Så skal vi også have en afsætningsmulighed, fordi markedet, det er jo ikke bare Frederikshavn. Altså, vi kan jo ikke spise alle de fisk, som så bliver fanget. Og lige stand, vi kan heller ikke eksportere dem alle sammen til København. Så man er ligesom nødt til at sige, hvad kan vi så gøre for sådan at udvikle markedet? Så kommer der så et nyt lag af mennesker ind, som er fiskeeksportørerne. Og fiskeeksportørerne, de er nogle af de første til at udnytte det her med telefonen. Hvor at man simpelthen har forbindelse ud over hele Europa og ved lidt om, hvorfor noget fisk, der kommer ind. Det får man at vide fra fiskerne på vej ind, hvad der er på vej ind. Og man ved nogenlunde, hvad det bliver solgt til på auktionerne, og så ved man nogenlunde, hvad det skal koste, når man så eksporterer det videre ud i Europa. Og det gør man blandt andet på jernbanevognen, fordi i 1871, der får vi jo en jernbane op igennem Vendsyssel fra Nørresundby til Frederikshavn, og i 79, der får vi en jernbanebro, så vi kan også få forbundet Europa med hele med Vendsyssel. Og det betyder så, at man kan eksportere fisk til hele Europa inden for 24, stort set inden for 24 timer. Og så har man selvfølgelig nediset fiskene, og den is, som man så nediser med, den får man sådan fra flere forskellige steder. Altså i Frederikshavn har vi Damvej, som hedder Damvej, fordi dernede der var der isdamme, hvor at dammene blev om vinteren frøst til, og så savede man isblokke ud og satte op i et ishus, med sådan et hus med meget, meget tykke væge op på Remmens Allé, der hvor nu gymnasiet har sportsplads, og så kunne det så holde sig i lang tid, og så kunne man bruge det til nedisning, men kunne også hente is i Norge med skibe, som kom ind deroppe med is, eller man kunne lave krystalis i København, som man så også kunne importere, indtil man selv fandt ud af at have sit eget isværk, og det var sådan ud fra de otonske, eller ottosenske principper. Det var en fiskeeksportør fra Thisted, som havde fundet ud af og hvordan man kunne fryse fisk ned i vand, uden at fiskene tog skade. Og det er sådan den første måde at lave det her med fiskeri på. Så nu har vi altså også en mulighed for at eksportere til hele Europa, har hele Europa som marked. En af de store fiskeeksportører i Frederikshavn, han hed Isager, var formand for fiskeeksportørforeningen i mange år. Og var også en af de her, der var rigtig dygtig til det her med at forædle produkterne, fordi det var så det næste. Det var så, at man begyndte at forædle produkterne. Og det giver sig så udslag i, at man i 30'erne begynder at lave fiskehermetik, altså hermetisk lukkede dåser til fisk til eksport også. Det begynder man så også med i 30'erne her på kysten, først i Skagen og senere i Frederikshavn. Og det er så også noget, som er med til at kan sørge for at fiskeriet sådan bliver får sådan endnu en opblomstringsperiode i Frederikshavn. Efter Første Verdenskrig, der finder man så også ud af, at det her med at skal eksportere til England, det er besværligt. Så i stedet for, at skibene sejler hjem med fiskene til markederne i Danmark, og så de bliver eksporteret derfra til England, jamen så gjorde fiskerne det, at de selv sejlede til Grimsby eller Hull. Grimsby blev kaldt for Lille Frederikshavn i øvrigt. Og der tog de så over. De tog så hele familien med, ofte, hvor kone og børn tog med og blev indlogeret på sømandshjem, mens manden så tog ud og fiskede, og så boede børnene, konen og børnene så på sømandshjemmene i Hull og Grimsby. Og det er sådan også en måde at lave kulturudveksling på, fordi da vi så kommer frem til 2. verdenskrig, hvor det bliver lidt mere besværligt det her med at eksportere til England, for ikke at sige helt umuligt, jamen så er der jo mange Frederikshavnerfiskere, som bliver i England, bliver i Hull, bliver i Grimsby, og er de så nogle af dem, der så eksporterer dansk fiskeri videre ud i verden, sådan så, når man har snorrådsfiskeri i Sydafrika, i Sydamerika i dag, så er det meget af det, der bygger på den ekspertise, som de frederikshavnske fiskere tog med til England, og som så de har taget med videre ud i verden. Men fiskeriet, det udvikler sig altså rimelig godt over tid, ikke? Og man har altså både en mulighed for at komme af med fiskene, man har en mulighed for at fange fiskene, og man har en mulighed for at finansiere den her fangst her. Så det alt det sådan en tegn og lysegrønt, så har vi jo så 2. verdenskrig, hvor at efter 2. verdenskrig, så går markederne sådan meget i stå. Altså England og Tyskland har simpelthen ikke de økonomiske midler til at købe danske produkter, hverken landbrugsprodukter eller for den sags skyld fiskeriprodukter. Englænderne, de fratager også Danmark det privilegie, som Danmark har haft med at eksportere til England sådan uden told, fordi man skulle simpelthen have den engelske arbejderbefolkning skulle have noget at spise, så derfor så havde man Danmark inde som en privilegeret nation til at eksportere til England, men efter 2. verdenskrig der ophæver englænderne så det her privilegium, samtidig med at englænderne de så også har stor held med at fortælle at de danske fisk, de er ikke så gode, og de er mere forurenet end de engelske fisk, selvom at de danske og engelske fiskere, de fisker fiskene lige ved siden af hinanden ude i Nordsøen. Men det er sådan den måde, som man nu kan genere hinanden lidt på. Så er man nødt til at stille det danske fiskeri om fra sådan konsumfiskeriet og så sådan til mere industrifiskeri, og man begynder så at fange sild, og der er masser af sild i Nordsøen på det her tidspunkt, og det betyder så, at man begynder at lave fiskemelsfabrikker. 999 i Esbjerg, dem der ser ishockey ved, der står 999 på skuldrene af ishockeyspillerne fra Esbjerg, og det er simpelthen den der kæmpe store og en af de første helt store fiskemelsfabrikker i Danmark. Og det her fiskemel og fiskeolie, det fortsætter så op langs med kysten, og i dag har vi jo også en kæmpe stor fiskemelsfabrik og fiskeolieindustri i Skagen, og i dag har Skagen så overtaget markedet fra Frederikshavn. Esbjerg havde det nogle år, men dag det er altså Skagen, der er den helt store fiskeriby heroppe ved os. Det, der så kommer til at ske, det er jo så selvfølgelig, at det her med fiskeriet begynder så at gå i stå, og man er nødt til at tænke anderledes. Bulls Træskibsværft begynder at bygge skibe i stål lige omkring 1906, og de begynder at bygge, fiskeskibe i stål, som de eksporterer til andre lande. Og det er noget, som DFDS overtager, da de så overtager værftet i 1913, så overtager de så også den der ekspertise derinde for at bygge skibe som er beregnet til trålfiskeri omkring Grønland. Blandt andet så bygger man nogle kæmpe store trålere til Frankrig, man bygger nogle store trålere til Spanien. I øvrigt så bliver de bygget under den spanske borgerkrig, og det er så udvirker så at de her skibe bliver forsøgt sprængt i Frederikshavn havn, sådan så de ikke falder i hænderne på Franco, og det så kan man sige, det er så første, eneste og formentlig sidste terrorhandling, der har fundet sted omkring Frederikshavn. Men skibene er formidabelt. Det, som man bygger på Frederikshavn Værft, er meget bedre end de garantier, som man har givet. Så man har en rigtig stor ekspertise i det her med også at lave skibe i stål. Efter 2. verdenskrig, der er det også sådan, at de her danske skibe, som skal ud og hente industrifiskeri ude i Nordsøen, eller industrifisk ude i Nordsøen, de har også et problem. De skibe er meget små i forhold til de svenske skibe og de andre skibe, der sejler i området. Og de har så også et problem med det her med at få fiskene ombord, fordi det er jo de gamle bomuldsnet, og når man fisker meget store mængder, som man så skal have ombord, så kræver det, at der virkelig er noget bæreevne i nettet. Der sker så det, at et af de her virksomheder, Kutterrederiet, som vi har snakket om før, Robert Skov, begynder sådan at eksperimentere lidt med nogle andre måder at lave tovværk på. Det er så en af sønnerne, Erik Skov, som laver en virksomhed, der hedder Roblon. Og der begynder han simpelthen at lægge overskudsfaldskærmsliner ind i de her snorvådsnet, sådan så at bæreevnen bliver meget større, sådan at man ikke taber det her træk, man nu har hivet op af havet. Og det bliver succesfuldt, og han udvikler simpelthen en nylon netindustri, som så betyder sig for betydning for Frederikshavn, fordi hidtil har man jo tjæret sin net, og man har jo forurenet grunden omkring hele Frederikshavn, og det er efter de her tjærede net, det bliver man så fri for med de her nye nylonnet, så der sker en innovation der, endnu en innovation omkring Frederikshavn. Han fortsætter så også lidt mere og drive fiskeri og har sin egen kutter. Han sælger de kutter, der er tilbage i hans fars virksomhed, og så investerer han i fire nye stålkutter i stedet for. Og de her fire stålkutter, hvis man regner lidt på det, så de her fire stålkutter kunne faktisk fiske lige så meget som hans bedstefars 22 kutter i søen. Så det bliver meget mere effektivt fiskeri. Han eksporterer eller importerer så skrovene fisk fra, hvad hedder det, til de her kutter, importerer han fra Holland, og så får han brødrene Hovmøller, altså Alfa Diesel, til at sætte maskineri i, og så får han dem så apteret over hos Mortensen. Og det er der sådan en anden Frederikshavner, eller ikke en Frederikshavner, han kommer faktisk fra København, har været krigssejler under 2. verdenskrig, og er endt op på Kragskov Hede, ikke som indsat, men som maskinmester. Han hedder Arne Ørskov Christensen, og han bliver ansat derop til at sørge for, at maskineriet kører, sådan, så man kan få strøm på heden. Og det efterhånden synes han, han kunne måske nok tænke sig af noget andet. Så han starter en maskinfabrik, der hedder Fladstrand. Og det er så vel den, der er i dag, der er det vel Rejs, der har overtaget, eller er sådan aftag efter den. Men han kigger på de her misundelige, på de her både, som Erik Skov, han får bygget, og så tænker han, det må jeg også kunne gøre. Så han går ned og måler alle de her skibe op, og så begynder han at bygge skibe, stålkutter til dansk producerede stålkutter, og den første, han får bygget, det er så Ulla Skav, som så bliver søsat i 1959, og så på den måde så begynder vi så at få en innovation omkring stålkutter i Frederikshavn igen, som bygger på nogle af de samme principper. Frederikshavn har så det problem, at vi ligger jo meget langt fra fiskeripladserne. Og i 1973 bliver vi medlem af EU, eller EF, som det hed dengang. Og i Rom-traktaten, der stod der ikke noget om, at man sådan kunne kigge på fiskeriet i den forbindelse. Men det var noget af det første, man begyndte på at gøre, da Danmark kom ind i EF. Det var at kigge på fiskeriet, og så begyndte man at lave kvoter, hvor mange fisk Danmark måtte fiske, og hvor mange de andre lande måtte fiske. Og det fik en meget stor betydning for Danmark, fordi Danmark er jo kun et lille land. Selvom vi var en stor fiskerination, så var vi kun et lille land, og dermed så skulle vi ikke have så mange fisk. Og det betød jo så selvfølgelig noget for tilgangen af fiskeri til den danske fiskeriindustri. Samtidig så skete der også det, at vi fik den første og senere den anden oliekrise, som betød, at petroleum til fiskekutterne blev rigtig, rigtig, rigtig meget dyrere. Og så begyndte man så at fiske fra Hirtshals, fra Thyborøn eller fra Hvide Sande i stedet for, altså simpelthen sejle sin kutter derover, og så fiskede man derfra. Men det betød så også, at den nye fiskerihavn, som Frederikshavn havde fået der i slutningen af 50'erne, den kom til at stå temmelig gabende tom. Så var der selvfølgelig en hel del fiskeforædlingsindustrier omkring Frederikshavn, som var først og fremmest et kvindeerhverv. I 50'erne og 60'erne, der var kvinderne kommet ud på arbejdsmarkedet i store mængder. Og det var det, fordi nu begyndte det jo at gå godt, og julen skulle gå i gang. Man ville gerne have en ny bil, så konen i familien, hun skulle jo så ud og tjene til udbetaling til den nye bil, eller udbetaling til et nye hus, eller hvis det var sådan, at man ville have et egetæppe væg til væg, i stedet for at bare at have trægulv derhjemme, så var det en mulighed. Og det vil sige, at den her type af kvindeindustri omkring fiskeriet blev sådan meget ikke afhængig af, altså de her kvinder var som oftest gift, og deres mand havde en fast indtægt, og så var det, man så tjente, det var så ekstra indkomster. Det ændrede sig så i slutningen af 60'erne op i 70'erne, der ændrede det sig sådan, at man bliver meget mere afhængig af to indtægter. Og så punkterer Svend Auken som arbejdsminister, så punkterer han så det danske fiskeri til sidst ved at indføre at man ikke længere kan få supplerende dagpenge til, når man var på i fiskeindustrien. Så det betød jo så, at fiskeindustrien begyndte at gå ned. Altså, man havde jo siden begyndelsen af 70'erne haft en nedgang i fiskeriet på grund af kvoter og på grund af at man ikke landede så mange fisk i Frederikshavn. Men så kunne man jo køre dem til Frederikshavn, men det får så også en ende, fordi man ikke længere kan få den der supplerende undersøgelse, og så er der ikke nogen, der har råd til at være ansat i fiskeriindustrien længere, og der kan vi jo så se, at i dag er der, når man kigger rundt, så er der ikke så meget fiskeindustri tilbage. Det der er, det her i Skagen.
Men nu talte du tidligere om konsumfisk og industrifisk. Hvordan ligger det så i øjeblikket? Altså, nu tænker jeg altså mest på Frederikshavn Kommune.
Jeg ved faktisk ikke, hvordan det ser ud i dag. Altså, der er jo selvfølgelig begge dele. Men lige for øjeblikket siger de, at der ikke er så mange rødspætter i Kattegat. Det var der sidste år, så det er noget, der sådan går meget op og ned. Men selvfølgelig er der begge dele. Og vi kan jo også se, ikke, at vi jo også stadigvæk har nogle rimelig store fiskeksportører og fiskeeksportforretninger. Vi skal ikke så langt væk, vi kan bare tage til Strandby, hvor man lige har solgt de to store eksportvirksomheder. En til er blevet solgt til Føtex, og den anden til Meny. Så der er stadigvæk gang i eksporten af konsumfisk, men vi kan jo også se på Skagen Havn, at det der også er gang i, det er altså også industrifiskeriet til Skagen Fiskemelsfabrik.
Nu hører vi, eller har hørt det sidste års tid så meget om kvotekonger, og vi hører også, at nogle af dem bor i Skagen, så Frederikshavn Kommune må stadigvæk være på landkortet der.
Jo, det er klart. Altså, Skagen er jo stadigvæk den største fiskeriby i Danmark og konkurrerer med Esbjerg. Jeg tror ikke, vi har nogen kvotekonger på Frederikshavn Havn, men det er rigtigt, der findes det, som man kalder kvotekonger. Det findes i de store, havne, Esbjerg og Skagen. Men hvad der kommer til at ske der, det er, altså man kan jo sige, ikke, at det er lidt ligesom i landbruget, ikke, at fiskerne har solgt, de små fisker har solgt deres kvoter til nogen, der bedre kunne udnytte dem end dem selv, eller når de nu gik på pension, så fik de kapitaliseret noget af noget mere, som de så kunne tage med til deres pensionsopsparing. Lidt ligesom med landbruget, ikke, når de solgte deres mælkekvoter og sådan noget, så det er en måde at finansiere tingene på i dag. Sådan har det jo også, sådan var det jo også, altså hvis man ser på finansieringen i slutningen af 1800-tallet, ikke, hvor at det var fiskekutterredere, altså det var kutterederne, der lavede investeringerne og tjente pengene, ikke? Hvordan de små kystfiskere har set på det ved jeg ikke. Det har nok heller ikke været uddelt begejstret dengang, og lige sådan med kutterederne i slutningen af 50'erne, hvor at Jens Otto Krag, han går ind og laver den der anpartsfinansieringslovgivning, som går over til i andre skibsformer også, Per Henriksen og Mercandia, som vi kan se, ikke? Og hvor Jens Otto Krag går ind og lave skattelettelser i forhold til det at investere i anparter, altså at få gang i kystfiskeriet igen i Danmark, efter at det har været nede, helt nede og ligge, efter at England havde lukket deres markeder, så får han ligesom kickstartet det hele igen. Om det har været, altså det var godt dengang, altså hvordan man vil bedømme det igen, det er jo selvfølgelig politik, men der har hele tiden været sådan nogle måder at finansiere på, ikke? Og de har, ja, altså, og de har været sin tid, ikke? Og så må vi se, hvad der kommer til at ske med koderne. Men en ting, der er sikkert, det er i hvert fald, det er svært for unge mennesker at tage del i fiskeriet i dag, fordi der er ikke den der mulighed for at komme ind på markedet med kvoter. Der er ikke flere kvoter, end der er.
Nej, men der er også forskel på, altså kvoter. De vil også opdele på konsumfiskeri og industrifiskeri. Vi holder os til konsumfiskeriet, som var det, der var gældende i Frederikshavns storhedstid. Så har vi stadigvæk Strandby. Nu tilfældigvis kender jeg en fisker fra Strandby. Ellers slår det mig, hvor lidt man en som landkrab ved om, hvad der foregår på havet og på havnen. Så jeg er lidt interesseret i Strandby. Der er der stadigvæk liv på fiskerihavnen, ikke?
Jo, Strandby er en af undtagelserne. Der er den, og så er der Torp Strand, hvor man jo også stadigvæk den dag i dag trækker skib op på kysten. Men ellers er det rigtigt, så er Strandby, det er noget helt for sig selv, fordi Strandby har bibeholdt en stor del af sin gamle struktur, og hvis en Strandby kutter, altså Strandby havn er privat, den er ejet af fiskerne selv, og hvis de lander, fisk i andre steder end i Skagen eller end i Strandby, jamen så betaler man stadigvæk en vis del af det overskud, man får. Det betaler man så til sin hjemhavn, altså til Strandbyhavn. Så på den måde er der hele tiden lidt kapital tilbage, men det er jo også gået tilbage for Strandbyhavn. Der er ikke så mange tilbage. Ja. Der er nogle ganske få snorvadskutter, og jeg tror et par stykker, men så heller ikke mere. Så jo, altså Men også igen, ikke? Altså, de skal jo også ud. Altså, nu har de haft et godt år sidste år med masser af rødspætter ude i Kattegat, og i år, der skal de jo så andre steder hen. Der er nogen, der siger, at det ikke engang kan lade sig gøre at finde dem ude i Nordsøen i år. Så fiskene flytter sig jo også hele tiden, og der er det med at finde ud af, hvor fiskene de bliver af. Det er sådan en, de leger hide and seek med fiskerne.
Har I gjort det alle der, eller kan man sige, at det har noget at gøre med de der ekstreme vejrforhold, vi har fået efterhånden, som det hele blev opvarmet?
Jamen altså, det har jo altid været sådan, at det er gået op og ned med fiskeribestanden. Hvor meget der er forurening fra landbruget, det skal jeg ikke kunne sige. Hvor meget der er forurening fra Østersøen, skal jeg ikke kunne sige, altså industriforurening inden fra Centraleuropa. Men de ting er i hvert fald ikke gavnlige for fiskeriet. Men på den anden side set har det altid været sådan, at nogle år har der været mange fisk i Kattegat, og andre år har der næsten ingen fisk været i Kattegat. Så helt hvordan at man kan sige, hvad der er hvad, Det ved jeg ikke, men i hvert fald så skal der ikke så meget til at flytte balancen, når man snakker fiskeri. Jeg har en af mine gamle venner, som har beskæftiget sig helt med det her også på forskning, altså helt op på det øverste forskningsplan. Han er på Trinity University i Dublin, og han har så set sammenhæng mellem tang og tanglopper og fisk. Også det der med, altså med fiskens fødegrundlag, ikke? Der skal altså ikke ret meget til for at flytte nogle ting. Men hvad der er forurening, og hvad der er storm, og hvad der er, det er jeg ikke klog nok til at sige noget om.
Nu snakker du tidligere om, at snurvod, det var det mindst skadelige fra havbunden. Kan man ikke forestille sig, at de der bomtravler, de store bomtravler, der tager alt med sig, ødelægger gydepladser, og hvad ved jeg, at det kan betyde noget for fiskebestanden?
Det vil jeg tro, men jeg ved ikke, hvor meget. Altså, for havet er jo også kæmpestort, ikke? Og det har jo også i mange år været sådan, ikke, at hvis bare vi hældte i havet, eller gravede ned, så vi ikke kunne se forureningen, jamen så skulle det nok lade sig gøre, ikke? Men igen, ikke? Altså, det er selvfølgelig ikke godt lige de steder, hvor at man skraber med sit bundtrål.
Ja, og nu snakker man om plastikforurening og sådan noget. Så altså fiskeriet, der de er, har nogle miljøbelastninger af mange slags. Så man har ikke rigtig så meget styr på fiskeriet i hele taget, som man for eksempel har på landbruget, hvis man der er styr på det.
Nej, det der med at malke den blå ko har altid været omgivet af mange ting, altså, og der er miljøfaktorer, der er vejrmæssige fænomener, der er rigtig mange ting, som spiller ind på det her med fiskeriet, det er et svært erhverv, også fordi selvfølgelig det er en stor del af vores fødevarer på verdensplan, som kommer fra havet.
Ja, når man i sin tid for mange år siden er født på landet, så ved man, at landmændsætten er i at afhænde sin ejendom lidt bedre i hele taget, end den var, da han kom. Men her er der ikke tale om noget bestemt ejendom. Her fisker man bare på et stort hav. Man føler nok ikke samme forpligtelse. Det er det der også med bomtravler og kvotekonger og sådan noget. Så altså, den der produktionsmåde, man har på havet, spørgsmålet er, om det så er den rigtige. Man burde have noget noget fælles beskatning på en eller anden måde, sådan at man kunne sørge for en rigtig miljøpleje og sådan.
Noget af det, som man kan se, jeg har læst nogle artikler og hørt nogle foredrag om nogen, der fortæller noget om det her med fiskeriet og fiskeriets udvikling, så er det jo sådan, at i dag bliver der ikke fisket og fanget flere fisk, end der gjorde for 20 år siden. Udviklingen i fiskeriet, altså stigningen i fiskeriet, er kommet ud fra opdrætsfiskeriet. Så et eller andet sted har du ret, at den der gamle kristne tradition med, at man skal forvalte sit pund, som så blev overtaget af de gamle landmænd også, den har ikke helt på samme måde fungeret på havet, fordi man har jo aldrig sået. Havet har kun skulle genoprette sig selv. Og det har jo også gået godt i forholdsvis godt i mange år, ikke? Men altså, der er rigtig mange om budet, ikke? Hvis man ser på fiskeriet over omkring Kina, ikke? Der er mange munde, der skal mættes. Og det kræver altså virkelig at havet bliver i stand til at reproducere sig selv. Og hvis man ser på opdræt af fisk, så har det jo også nogle store miljømæssige konsekvenser.
Ja, Erik Christensen, arkivar på Bangsbo. Det er jo et stort åbent spørgsmål, vi har fat i her, så det kan vi nok ikke give noget facit på. Men det var spændende at høre om fiskeriets historie, og så Frederikshavns store betydning. Det er faktisk ikke klar over. Så på den måde, så har vi noget at være stolte af. Der må være nogle traditioner stadigvæk, kan I se. Altså, og vi har stadigvæk nogle virksomheder, som er et produkt af fiskeri. Altså Oplund for eksempel er verdensberømt, eller de eksporterer det hele verden. Jeg ved ikke, om det er andre, man kan nævne, som stadigvæk er med på den måde.
Jamen så Årskov, som Årskov jo hedder i dag, er jo også stadigvæk med. Ikke så meget på fiskeriet. Det opgav man jo med at bygge fiskekutter i 2000, efter man havde været lidt uheldig med nogle investorer i Rusland. Det er altså nogle af de her ting, men også selvfølgelig MAN. Altså at man stadigvæk har en afdeling af MAN i Frederikshavn, det skyldes jo, at man jo i Frederikshavn har den der tradition for at kunne sælge og bygge og samarbejde omkring de små motorer, hvor MAN i Augsburg er jo de kæmpe store motorer, der sidder i de helt store skibe, ikke? Hvor at man i Frederikshavn mere har ekspertisen omkring de sådan lidt mere mindre fremdrivningsanlæg.
Ja, man producerer stadigvæk motorer i lidt større stil på Alfa Diesel. Men det er jo lige ved at lukke for år tilbage.
Jeg ved faktisk ikke, om man er kommet i gang igen, men man har snakket om i hvert fald, at man vil i gang igen med lidt mindre motorer. Men det er stadigvæk sådan, at man jo har sin afdeling i Frederikshavn, nede på havnen, sit akademi på havnen, og man har jo også den der ekspertise, der ligger i og sælge det maskineri, der skal til en moderne fiskeriflåde. Den ligger jo stadigvæk mere i Frederikshavn, end den ligger i Augsburg.
Ja, for der må jo være en vedligeholdelsessektor af rang, fordi man har lavet meget i sin tid, men altså, jeg ved ikke, hvor lang tid en motor den holder.
Nej, altså Der er jo selvfølgelig altid vedligeholdelse, ikke? Altså, nu er det ikke så meget i Frederikshavn, der bliver vedligeholdt, måske lige bortset fra Alfa og Årskov. Men se Strandby, som har har overtaget den vedligeholdelse, som er de kutter, der sejler her på østkysten. Og jeg så det også her for nylig, at de har fået lov til at bygge et nyt skib for første gang. Jeg tror, det er 22 år, så det går der fremad. Og ellers er der selvfølgelig Carstensen Skibsværft i Skagen, som jo sådan er et af de helt store værfter i jeg tror endda i, man kan godt sige, hele verden, når vi snakker om de her forholdsvis små og hamrende moderne skibe, som bygger på den der teknologi, som Bull, Benson og Dolmer, de startede der i slutningen af 1800-tallet.
Også stadigvæk fiskebåde.
Ja.
Ja, fordi man hører mest om dem, de der skibe med guldhaner til sheikerne og sådan.
Ja, men tag op på Carstensen og se, der bliver bygget nogle voldsomt store, moderne fiskebåde.
Altså, nu er jeg nødt til at udvide, det er Frederikshavn Kommune. Kan altså stadigvæk?
Ja, Frederikshavn Kommune kan stadigvæk, helt sikkert. Helt sikkert. Men altså, når vi snakker fiskeri, så gik Frederikshavn altså noget bag af dansen i 70'erne. Og det har jo altså mange årsager, men EU med deres kvoter, arbejdsmarkedslovgivningen og så prisen på brændstof.
Ja, og det var det sidste ord. Jeg siger mange tak, Christensen, aktuar på Bangsbo, for at nu et godt indblik i et aspekt af Frederikshavns historie. Og vi har jo mere til gode endnu, men det viser sig. Her med slut på Erik Christensens fortælling om fiskeriets betydning for Frederikshavns udvikling. Optagelsen skete den 4. juni 2018. Man kan genhøre Erik Christensens fortælling om fiskeriet på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i din browser på fiskeri. Man kan også her finde alle de tidligere indslag om Frederikshavns historie på www.arnehansen.net/dialog. Der vil også komme billeder, der illustrerer udviklingen til rådighed af Erik Christensen. Har man selv erfaringer på området, eller kender man andre, som har en god historie, så er man velkommen til at henvende sig til dialog på Frederikshavn Lokalradio på enten telefon 30 42 08 18, eller per mail til post@arnehansen.net. Så kan man eventuelt også låne en optager og selv gå ud og opsøge folk, der ved noget og kan fortælle om det.